Takk for nydelig ledet I lovsang til dere som gjorde det. Og sist gang jeg prekte her, så sang vi den siste sangen her. Kom og ta din plass. Den plassen du fortjener. Og det en sang som spilt minst en gang om dagen hjemme I bilen, jeg har kjørt, eller jeg har sunget I dusjen, så den sangen her. Jeg vet ikke hva som skjedde sist gang vi var her, men den gjorde et eller annet med den låta, den som vi sang, den lovsangen der, som har bare gjort at den har gått på repeat hjemme hos meg. Så takk for at dere tok den nå, før jeg skulle preke, da følte jeg meg ekstra hjemme. Så det var veldig, veldig bra. Nydelig. Du, det greit at vi ber en bønn til? Vi ber jo mye I kristne kirker, og det riktig å gjøre det. Men takk, Jesus, for at du her. Kom og ta din plass, Jesus. Takk for at du kjenner oss. Du kjenner hver eneste en person her inne, helt uavhengig av hvor godt vi tenker at vi kjenner deg, så kjenner du oss. Og takk for at du vet derfor hva du vil si og hva du vil gi til hver eneste en. Jeg ber at du bare kommer og tar den plassen du fortjener. Så hjelp oss å lytte, hjelp oss å høre. Prøv å lytte hva du vil si til oss, der vi sitter I stolradene. Takk at du kan snakke til hver eneste en. Takk for barna som I dette rommet. Jeg ber at vi skal kjenne bare fred og glede å være sammen. Takk for det, Jesus. Amen. Så for dere da, som har noen barn bak, dere som holder på litt, som bare være gode på, sånn, ok, nå skal vi lytte inn, og så skal vi prøve å høre hva Bibelen sier da. Det det som målet, at dere skal kunne få snakke ut fra Bibelen. Så jeg håper at du klar for det. Og det jo påske. Det mange som har påskeferie? Ja? Jeg har vel tatt den vitsen før hvis du pensjonist, men Harald, som har gift min mamma, Harald Åsheim det en del av dere som kjenner han. Han synes alt utferdig når det ble ferier. Han som journalist, han fikk jo aldri ferie. Han var jo alltid det samme, så det var veldig urettferdig. At det var ferie for alle andre. Han var pensjonist, han fikk ikke ferie. Så det var jo selvfølgelig en vits, for han hadde jo allerede fri. Da. Men det tullet Harald alltid med. Jeg har bodd I Horten, og jeg husker min første lærerjobb. Da ble det påskeferie, og så kom det en lærerkollega bort til meg og sa, Arild, nå som det påske, så... Det litt ekstra spesielt for deg, du som kristen. Og tja, svarte jeg faktisk. Fordi at påskens budskap like viktig hele året. Fordi at det noe som Roger Kjær sa som essensielt I den kristne troen, så det påskens budskap. Og så det nydelig at vi kan ha en påskefeiring og sette litt ekstra fokus på det. Det veldig bra. Spennende med palmesøndag. Vi skal prøve å dykke litt inn I hva som skjedde denne dagen. Da. Sjekke hva som palmesøndag egentlig, og kanskje da, prøve å se hva betyr egentlig det for livet våre. Kan det være noe mer enn disse palmene, og hvordan kan det ha en sånn praktisk implikasjon I livet vårt? Og du som har hørt meg preke noen ganger, så vet du at jeg liker at, og tror at Bibelen skal ha en praktisk implementering I livet våre, så skal ha noe å si for hverdagen vår. Og det tror jeg også palmebudskapet har. Da. Så jeg gleder meg til å dele det jeg har fått på hjertet. Men se for deg Jerusalem. Det en deilig vårdag I slutten av mars eller april. Og siden det jødenes påske, siden jødenes høytid, så det masse folk I byen. Sannsynligvis flere tusen. Et mylder av mennesker. Og så begynner ryktet om at Jesus på vei inn I byen. Det sprer seg rundt blant folk. Jesus som de tre siste årene har blitt så kjent, at til og med romernes leder I provinsen har hørt om han, og egentlig gjerne vil snakke med han. De siste tre årene så har folk sett forskjellige mirakler skjedd rundt omkring I Jerusalem, I Judea, rundt omkring I hele Israel. Så har de sett at vann har blitt gjort om til vin, spedalske har blitt helbredet. Mange tusen mennesker har opplevd at De var et sted, og så var det bare 5 brød og 2 fisker, men så fikk alle spise. Jeg har hørt de historiene. La oss bli litt sjokkert da, folkens. La oss sjokkere litt av bibelfortellingen. Vi må ikke bare lese og tenke, oi, ja, ja, 5 brød og 2 fisk, 5000 folk, ja, ja, ja. Det jo helt vilt. Men dette hadde folk opplevd, og så gikk ryktene om Jesus, han på vei inn hit. Og så hadde det skjedd noe for ikke så lenge siden. Det var nemlig en mann som het Lazarus I en by som het Betania, som bare lå 3 kilometer unna. Han hadde vært død. Og så hadde Jesus vekt noe for å døde igjen. Og det hadde selvfølgelig gjort at ryktet gikk enda mer, på grunn av at de ville også se Lazarus. Lazarus, han var død, men han lever. Og Jesus som reiser, han på vei inn I byen. Kan han, Jesus, være Messias? Snakket jeg om. Kan han være han vi har ventet på som lovt? Skal han nå endelig komme og befri oss fra okkupasjonsmakten? Fordi at Israel nemlig okkupert av romerne, som jo har jo et svært rike. Men også romerne har tatt over også Jerusalem. Og vi skal lese sammen fra Matteus 21. Og skal vi lese til og med vers 11 først. Der leser vi Jesu navn, Matteus 21. Jeg vet ikke om vi får det opp her eller ikke. Kanskje ikke. Vi får se. Hvis ikke så har du en egen bibel. Matteus 21, vers 1 til og med vers 11. Her står det. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem». Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfølges som talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg oppå. Mange I folkemengden brette kappene sine ut over veien. Andre skakk greiner av tærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet han som kommer I Herrens navn! Hosianna I det høyeste!» Da han dro inn I Jerusalem, ble uro I hele byen, og de spurte, «Hvem dette?» Og mengden svarte, «Det profeten Jesus fra Nazaret I Galilea.» Masse egentlig å ta tak I her, men vi skal gjøre det ganske enkelt I dag. Og første ting jeg vil se på dette med eselfole. Det viktig at Jesus kommer på et esel? Å ja, absolutt viktig at Jesus kommer inn på et esel. Fordi det I Zakarias bok, kapittel 9, vers 9, så det profetert omtrent 500 år tidligere. Og det også sitert I teksten her, men I Zakaria 9, vers 9, så står det «Bryt ut I jubel, datter Sion, rop av glede, datter I Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel, på en eselfole.» 500 år før så det profetert om at han som skal komme og redde israelittene, han skal komme på et esel. Og det interessant. For I oldtidens Midtøsten, eller antikken, så var det slik at konger som skulle ut I krig, de kom ridende på en hest. Men hvis du kom ridende på et esel, da kommer du I fred, og det finnes flere eksempler på det gamle testamentet, du kan lese om det. Men det bekreftet for ganske mange at, ok, her står det Zakaria har lovt at profet, han skal komme ut fra oss, han skal komme ut på et esel, og her kommer jo en mann som har gjort under og mirakler, han kommer på et esel, Dette må vel være vår utfrier. For øvrig så kan vi lese I Johannes oppenbaring at en dag så skal Jesus når han kommer tilbake I sitt andre komme, så skal han komme på hest. For da kommer han både for å krige mot ondskap I sitt annet komme, men det en helt annen fortelling. Men da kommer han på hest. Men nå kommer han altså som en fredskonge på eselfole. I tillegg til det at det et esel, og det viktig på grunn av profetien, så gjør ikke, hvis du sitter på en hest, så det ganske høyt oppe foran alle andre, men et esel, det får deg ned blant folkemengden. Det får deg ned blant folk. Og hva det du kan gjøre hvis du nede blant folk? Du kan se dem I øya. Du kan tenke den oppstandelsen som finnes med alle folka som roper der, Hosianna. Og så Jesus nesten på samme bølgning og sikrer dem inn I øynene, Her jeg. Jeg synes det på en nydelig måte symboliserer Jesus sin nærhet til mennesker. Og så symboliserer det Jesus sin nærhet til deg. Han ikke langt unna. Han ser deg, og så ser han rett gjennom deg. Han ser gleden din. Han ser forventningen din. Han ser troen din. Men han ser også bekymringen din, tvilen din og sorgen din. Men likevel så han nær, og så ser han deg inn I øya. For du sett. Du også gjennomskua, men du elsket. Akkurat sånn som du På den måten så han folk I Jerusalem den dagen her. Og folk ropte, Hosianna! Hosianna! Hosianna, det betyr frels nå! Redd oss nå! Redd oss nå! Og hvordan han egentlig skulle frelse eller redde oss nå, det det sannsynligvis ganske sånn ulike meninger om. Hva betyr det? Vi har ventet på denne kongen som skal komme og utfri oss. Så vifter de seg palmegreinene her. Så legger de ned kappene sine. Det var også en tradisjon at man gjorde. Men ved kongelige eller militære ledere som kom inn I byer, så var det vanlig å gjøre. Det var ikke dette første gang det skjedde I historien at noen lagt ned kappene, lagt ned palmegrener. Det var ganske vanlig å gjøre for store militære ledere, herskere som kom inn for å hylle dem. Det var en gest for å vise at du en person av betydning. Velkommen hit! Du skal komme hit, velkommen hit! Så når folket legger ned palmgrenene, legger ned kappen, sier de, Jesus, du vår konge. Velkommen hit til Jerusalem. Du vår befrier. Hosianna, frels nå! Frels nå! Så her kommer det inn I, romer, inn I Jerusalem, som styrt av romere. En mann som folk, mange tenker, han skal jo redde oss. Han skal redde oss fra okkupasjonsmakten. Og en del av disse religiøse redder blir kanskje litt sånn redde, for de hadde jo nytte av at de var på god side med okkupasjonsmakten. De trengte å være på lag med romerne når som styret. Ved siden av tempelet I Jerusalem, hvor jødene gikk, og var det bygget et svært fort. Det hadde Herodes bygd. Herodes jo død nå, men Herodes levde frem til cirka år 4. Og vi kjenner noe som han som fikk masse guttebarn drept, for han hørte om en konge som skulle komme. Men Herodes fikk bygget et svært fort ved siden av tempelet. Og dette tempelet kanskje et symbol på romernes herredømme I Jerusalem. Og jeg tror at ganske mange av de som står der og sier nå kommer frelseren vår, nå kommer redningsmannen vår. De venter at nå kommer Jesus inn, så kommer han til å gå rett til det fortet. Så kommer han til å utfri oss og palme romerne ut fra denne byen. Kommer til å vise hvem som konge og hvem som herre her. Men det jo ikke det som skjer. For la oss lese videre hva som skjer, og da leser vi Matteus 21, vers 12, og vi leser til vers 11 da. Jeg tror en del egentlig venter at Jesus skal gå bort til dette fortet her og vise de folka hvor de skal være. Men så står det fra Matteus 21, vers 12. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duhandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør til en røverhule.» Hva skjedde med milde og gode Jesus da? Hva skjedde med han som så god og snill? Her kommer han inn på tempelplassen, egentlig et hellig sted, og så begynner han å velte bord og lage bråk. Hva dette da? På tempelplassen kom noen blinde og lammet til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så underne han gjorde, og hørte barna som ropte I helligdommen, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget. Har du blitt forarget før? Det et flott ord. Og spurte ham, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus. Har du aldri lest, fra småbarn og spebarns munn har du latt lovsang lyde? Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over, og der traff han sannsynligvis blant annet Lazarus også, som hadde blitt vekket opp fra de døde for litt siden. Men Jesus overrasker igjen. For Jesus går jo ikke I strupen på okkupasjonsmakten, som de tenkte at nå kommer jo frelseren vår. Han skulle jo komme en frelser av Davids ett. Men han fortsetter egentlig å gjøre noe han har gjort de tre siste årene, I sitt liv og sitt virke. Det å utfordre fariseerne og de skriftlærde og de religiøse, de som slo seg selv på brystet og sa, vi har fått det til. Han hadde utfordret en gang tidligere når de hadde grepet en kvinne på fersk gjerning I hor. De var klar for å steine, men Jesus spør, dere som uten synd kan kanskje den første steinen. Så går det mot en etter en. Han utfordret de når han helbredet noen på sabbaten. For de hadde lagd noen lovregler at du skulle ikke helbrede på sabbaten. Men så sier Jesus, han ble sabbaten til for menneskenes skyld, ikke menneskene. Sabbaten ble til for menneskenes skyld, ikke menneskene for sabbatens skyld. Han utfordrer det igjen. Dere har gjort huset mitt til en røverhule. Jeg kan jo innbilde meg at det må svi ganske kraftig for fariseerne og de skriftlærde og de som styrer I tempelet der. For de måtte jo legge til rette for at det skulle gå an å offre og komme med dyr og også riktige penger, for romerske penger kunne du ikke gi I tempelet. Du måtte gi sjekel, du måtte gi de pengene som var riktige å gi, og det kunne du jo få kjøpt. Det som hadde vært vanlig var å gjøre dette utenfor tempelet, men ganske nylig så hadde de gjort noe på reglene, for det mye mer praktisk å ha det inne I tempelet, og spesielt når det kom så mange som kom til påskehøytiden. For de kunne ikke ta med seg dyra sine som de skulle offre, så de måtte heller kjøpe ganske dyre dyr på tempelplassen. Så de hadde gjort om hele tempelplassen til en røverhule, fordi de hadde tenkt at her det profitt. Hva var det tempelet var til for? Det var jo til for å sørge for at mennesker kunne ha en plass å møte Gud. Men så hadde de begynt å lage en plass hvor de heller skulle tjene masse penger, og gjøre seg rike for å bygge enda finere greier. Det ganske fascinerende å se hvordan Jesus møtte mennesker. Jeg elsker å lese det gjennom Bibelen og se hvordan det Jesus møter folk. Fordi folk som blir sett på som opplagte, syndere av alle, de møtte Jesus med kjærlighet og respekt. Mens de som fikk gjennomgå av Jesus, det var de skriftlærde og fariseerne og de som man trodde skulle kunne Moseloven. Men fordi de hadde laget regler som gjorde at mennesker ikke kom seg frem til Gud, det ble alt for vanskelig, fordi de hadde I tillegg til hva som stod I loven, så hadde de jo andre regler I tillegg, som gjorde det kjempevanskelig å bli kjent med Gud. Og så vi på Palmesøndag I dag. Som illustrerer egentlig både hvordan, men også hvorfor Jesus kom på en helt nydelig måte. Vi skal se et lite videoklipp på 1 minutt og 37 sekunder sammen, som bare tar oss med litt I den stemningen av Palmesøndagen. Og etter det så skal jeg stille deg to spørsmål, som jeg håper og tror kan være med å utfordre deg og oppmuntre deg også. Jesus sa ja til deres rop om Hosianna. Han sa ja til vårt rop om frels nå. Men han gjorde det ikke på den måten som folk forventet. Når jeg snakker fra Bibelen, så vil jeg ikke bare møte intellektet ditt og gi deg mer ny kunnskap, men jeg drømmer om at de ordene som jeg deler kan være å inspirere deg til dypere kjennskap. Derfor vil jeg stille to spørsmål som jeg tror kan hjelpe deg til dypere kjennskap. I Jerusalem på palmesøndag så sto de og viftet med palmegrenene sine og tok imot Jesus, la ned kappene sine og sa Jesus, kom. Hvordan tar du og jeg imot Jesus når han kommer? Når han stirrer deg inn I øynene full av kjærlighet og omsorg, hvordan tar jeg han imot? Og når jeg sier til Jesus, Hosianna, frels meg, hva det jeg trenger egentlig akkurat nå at han frelser meg? For det finnes noen ting der inne Og du og jeg som kjenner enden på historien, hva som skjedde som vi snakket om her også, at Jesus døde på korset, men vant over døden igjen, så vet vi at han har fikset det. Men likevel her og nå, så tror jeg du og jeg kan stå i situasjoner hvor vi tenker, jeg trenger nå Jesus at du gjør noe. Ba for en unge jenta i sted. Kjære Jesus, frels nå. Det er så enormt hjerteskjærende. Frels nå. Så hvordan tar du imot Jesus når han stirrer deg inn i øynene? Spørsmål nummer to, som kan ransake oss litt. Hvordan er det hvis Jesus kommer til ditt tempel? Det er ganske tydelig gjennom hele Bibelen nå at tempelet er ikke lenger bygd av mennesker, men tempelet er du og meg. Der Jesus bor nå, det er deg og meg, for oss som tror så bor han inni oss. Hva hvis Jesus hadde kommet til deg og skulle rense tempelet? Trenger jeg å renses da? Tror du Jesus hadde gjort det? Ja, han har gjort det. Han har fikset alt ferdig. Men jeg tror likevel så lærer vi Bibelen om helliggjørelse. At vi alltid trenger å ta livet av oss og si, Gud, her er jeg. Her er hele meg. Og så har jeg prøvd å illustrere mange ganger for at Gud kjenner oss jo ut og inn allikevel. Så vi trenger jo ikke egentlig prøve å skjule noe for han sier at nei, jeg prøver å gjøre det pent og pyntelig, så ikke Gud ser den greia der. Men jeg sier, Gud, her er jeg. Dette er livet mitt. Det er noen greier her som jeg ønsker å rydde opp i. Og så kan vi si, Jesus, kan du hjelpe oss å rense det som trenger å renses og fikses på det som trenger å fikses på? Og da er det å understreke at vi kan ikke ta oss sammen til det. Men vi kan si, Jesus, kom og ta din plass. Den plassen du fortjener, Gud. La mitt liv bli til din ære. La min tid bli til din ære. Kom og ta din plass, Jesus. Og med de to enkle spørsmålene, skal vi gå inn i en nydelig påskehøytid, hvor vi kan minnes hva Jesus gjorde for oss. Men la oss tenke oss over hvordan jeg er det velkommen, hvordan ønsker jeg Jesus velkommen inn i hverdagen min, inn i livet mitt når han kommer. Og hvordan gir jeg ham plass i hjertet mitt, i livet mitt, gjennom livet mitt, så han får vokse. Paulus snakker om i Bibelen, altså at han skal vokse, og jeg skal avta. Jeg tror det er det beste som kan skje. Ofte skal jeg få mindre av meg, da, men jeg tror, det beste som kan skje i livet ditt, er at Gud får vokse, og du får avta. For at jeg vet at Gud han har det beste livet for oss. Så kan det være sånn utfordrende å snakke om det noen ganger, og jeg liker egentlig ikke å snakke om det. Men jeg tror at det er riktig å gjøre. Jeg tror det er riktig å gjøre at vi må tørre å si, vet du hva, Jesus, her er jeg. Så vet du at livet mitt skal være til din ære. Kom og ta den plassen du fortjener. Vi skal lovsynge litt mer sammen. Så vi kan reise oss opp på føttene våre, så skal jeg ha lyst til å be sammen. Så vet du hva du trenger. Så vet du hva du trenger fra Gud. Når du sier Hosianna, frels nå, så vet du hva du har i hjertet ditt. Så skal vi bruke det øyeblikket vi har når vi lovsynger til å gjøre det, til å la han få den plassen han trenger og fortjener i livet vårt. Takk Jesus for palmesøndag. Takk for at du re inn Jerusalem. Og at folk ropte frels nå. Fortsatt så finnes det drøssevis av mennesker i verden som roper frels nå. Folk som lever uten deg, uten håp i verden, fordi de ser ikke noe håp. Men takk, Jesus, at du er verdens håp. Takk at du er den som kommer som en fredsfyrste og tilber fred til de som ikke har fred. Jeg ber deg for folk i det rommet her nå som kjenner at nei, de har ikke fred. Jeg ber Jesus om at de skal få kjenne at du er fredsfyrsten som kommer. At du er den som senker den freden som ikke en verden her kan gi, men som bare du kan gi. Takk at du er til stede, Jesus. Takk at du har lovt at der hvor to eller tre samler ditt navn, der er du til stede. Så ber jeg at vi alle skal ønske deg velkommen til å gjøre det som du vil. Hvis det er ting som du trenger å som vi trenger å legge oss i livet, så hjelp oss å gjøre det. Takk at vi kan komme til deg og si, her er jeg, Jesus. Hjelp meg, frels nå. Så vet vi at du er nok. Takk for at det du gjorde på korset, det var nok for oss. Takk at det fullbrakt, det ferdig. Takk at frelsesverket ferdig. Men takk allikevel, Jesus, så kan vi drømme om å bli mer lik deg. At du skal vokse og vi skal avta. Det skal være mer av deg i livet vårt. Sånn at vi kan gi deg videre til folk rundt oss. Sånn at vi kan gi det aller beste som finnes. Din fred, din velsignelse og din frelse. Takk at du kjenner oss. Takk at vi kan feire at du kom. Takk at vi kan tilbe deg, gi deg ære fordi du fortjener det, Gud.